إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي الكسو دوادة ورك صباح ايور باهينت اسلامي هيا فرقان اذا ماذا حبشاد اتوبيا ايا قرح لغلب بيكسدي دقمك ترسن قبل كباي مؤسسة الكتائب قرب كور باهينات اي حركة مجاهدين تال شباب ايا باهيسي موقع الحساب بدن اوكو سابسان ويركي مجاهدين تا ايكو قادين سلقي اذا ماذا دولة فدرال كا اي دقمذا بلعاد قبل كشبيل لضلح ماذا حوينها دولة فدرال كا ايا مركي ووريزي كا لي حالة امن اي دولة ديسه ايو halka ka socda gobolka shabeelada dhexe dawladda masar ayaa ku biirtay liiska dawladaha joojiyay dulmadiidii ay ku imaajireen magaalada muqdisho hay'ad hoostagta qarmad midoobay ayaa sheegtay in 4 dooni oo isaanayeen tabiibyal ay ku qalabantay xeebaha u dhexeeya yaman iyo jabuuti dawladaha etiopia iyo eritrea ayaa isku hub aruursanaya iyadoo xadka ugu daagan labada dal laga dareemayo saasaan dagaal intaas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door korona imikan u diyaar galowey iyagoo faafasan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
maanta waa maalin sabti ah taariikhda hijiroodan waxay ku beegan tahay 8da bisha 9aad 1446 oo waafaqsan 7da bisha 3aad 2025 ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran ciidamada xabashada Itoobiya ayaa qarax lagu beegsaday degmada ka tirsan gobolka Bay qaraxaan lagu beegsaday ciidamada xabashada Itoobiya duleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay wali lama xaqiijinin qasaaraha ka dhashay qaraxaan lagu beegsaday xabashada mu'assasada al-kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muqaal xisaab badan oo ku saabsan weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda federaalka ee degmada Balcad gobolka shabeelada dhexe faahfaahin ku aadan waxa soo jeedinaya wariyaha maxamed daahir
يسر الضياء بكل البطاع ويجعل الظلام
تقبيرتان مقشان وحاكو نواقي يقيبها كل الدول برشادة كنول دقمدا بلعاد أولو مقالة مدحدة الصومالية اي مقدشو دقوين فربادان ايا اسوغو صوبحي ودوين كبلعاد سي اي اداوادان او اي اسو نوويان ايدما ادوهو بيسان وكتسان حركات الشباب المجاهدين كواسي او اودا سو جبسطي كنترولة لغا دفاع دقمدا بلعاد arur iyo dhalinyaro ayaa qayb ka ah dadka isku soo baxay kuwaas oo qaarkood ay ifka yimaadeen wixii ka dambeeyay markii dhidibada loo taagay xarakada shababul mujahideen waxaa la rumaysan yahay in qaar ka mid ah dadka muuqaalkan ka soo muuqday ay xilligan u tahay markii ugu horeysay oo ay arkaan quwad xoogan oo u dagaalamaysa hirgelinta shariicada islaamka iyo inuu kor noqdo kitaabka allah oo loo xukun tago dadka qiiradu ka muuqato waxaa ka mid ah dad xasuusan xilligii ay mujaahidiinta ka talinayeen gobolka shabeelaha dhexe waqtigaas oo ay dareemeen xasilooni iyo amni muuqaalkan ayaad ku arkaysaa bulshada Balcad iyo mujaahidiinta oo isku milmay halka ciidamada dowladda federaalka ku wada badbaaday ay raadsadeen oo ay u carreen saldhigga ciidamada Burundi ay ku leeyihiin degmada Balcad meydadka ciidamada dowladda federaalka ayaa daadsan wadooyinka halka qaar dhaawacyo ahna ay dhameystirayaan أسكرت الشباب المجاهدين
ما نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية كم سحقنا الكفر في ساح النزالي تعرف الهاي جاء فوارسنا الفتية
إذا مدفو ليه والقل كان قرشيسا إيه لا أركا يا إيه قول رايه دا كتاق إيه صدق يدا إيه مدى دولة هرالكا muddo saacado ah ayay Balcad ku kifaaxayeen dagaalyahanada al-shabaab sida laga dheehan karay muuqaalka la baahiyay sanado badan ayaa hub iyo hanti lagu bixiyay sidii loo kala geyn lahaa al-shabaab iyo umadda Soomaaliyeed waxaana la isku dayay in hanaan kasta loo maro sumcad dilidooda balse muuqaalkan laga keenay degmada Balcad ayaa tusaale cad u ah in ummadu ay dulman tahay oo ay u baahan tahay cid garab istaagta oo ka dulqaada dulliga iyo dhibaatada haysata.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda amni ee dowladdiisa iyo dagaalka ka socda gobolka Shabeellada Dhexe. Faahfaahin warkaas ku aadanna waxaa soo jeedinaya Cadnaan Xaaji Muxsin.
Xasan Sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay tan iyo bilowgii dagaalada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu isagoo murugay ka muuqatay ka soo dhaxadlay mowlaca ay ku leeyihiin xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Xasan ayaa ugu horeyn qiray in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dib u riixeen ciidankiisa isla markaana dhul laga qabsaday. Waxa uu taas ku micneeyay dabeecadaha uu dagaalku leeyahay iyo wax iska caadi ah, isagoona xilliga uu khudbada jeedinayay sheegay in ciidanka qayb ka mid ah ay xabad ku socoto iyadoo shalay la soo afjaray askartii ku sugnay deegaanka Buushareeri ee Shabeellaha Dhexe.
Walaalayaal, dadka bini'aadamka dabeecaddiisa waxay u samaysan tahay nimba waxba farax geliya, waxna waa cabsi geliyaan. Cabsida iyo colaadda iyo isdilka iyo burburka dad badan ayay cabsi geliyaan oo ka naxa oo aan jeclaysan. Haddana kuwa saacaddaas maanta Jumca ay tahay masaajidka joogno dukanayno, kuwa xabad ridayo saacadda xabad ridayo oo u taagan meel jilaala oo kulayla oo qorax taagan furanta dagaalo laysla joogo, marna waa lagu riixaa marna waxbaad riixe. Waa macrako waaye, waa goob dagaal. Dagaal markuu jirana saraakiisha ciidanka aad walaag waa caadi in maalinna lagu riixo maalin aad wax soo riixdo.
Xasan oo sidoo kale ka hadlay digniinaha amni ee ka taagan Muqdisho ayaa ku sifeeyay in ay tahay propagando, isagoo tilmaamay in ay taasi ay cabsi gelisay qaar ka mid ah xubnaha dowladda federaalka.
Laakiin dalka marmar sidaas daraaddeed dadaa baqay xara marka propagandada beryahan socotahay shabaaba iskale asaasoo samaystay nasiib darro kuway heleen masiijkooda xambaaro u qaado oo meel walba u marsiyo u geeya oo Soomaali ah iyo kuwa ajnabi ah yaa la helay. Maanta waa maxay khatarta dhacday intiinaan intii magaalada ku nooleed welinu ku noolaatiina khatarta dhacday oo diyaaradaha cirka maraya lala soo daadanayaan ee maanta jirtay waa maxay fariimo been ah oo aan jirin iyo tallaabooyin been oo la qaaday waay. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in ay xiskooda kulmiyaan oo ay arkaan isbahaysiga propagandada ku saabsan ee ciidan ahaan markii naloo jibin waayey in propaganda af in lagu jibiyo la rabo, oo dadkeenna propaganda in loo tuso la yiraa waa lahog waa la dhacay. In maanta inta laysu keen bahaysto markaa propaganda af aan loola yimaado oo la yiraahdo balaayaa dhacday intaa laga soo butaacay xaggaa laga soo butaacay iyo dalka waa la qabsanayaa iyo waa laga dhacayaa iyo sax maaha. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay in lagu kadsoo min khadaacooyinka noocaas ee naloo maleegaayo ee naloogala hor imaan waayey jidka naloo soo istaagi waayey nala dhihi waayey ee fariimo hoos inta laysaga dardira qataraa jirto hoos laysaga dardiro.
Dad badan ayaa wax lagu qoslo iyo riyo maalmeed ku sifeeyay hadalka shalay ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh, iyagoo sheegay inuu iska indhatirayo xaaladaha uu dalka ku jiro isla markaana doonaya in marin habaabin iyo waxaan jirin uu ku sii hayo dadka u shaqeeya dowladda federaalka. Muddada uu hadlayay Xasan Sheekh oo ahayd 15 daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ayaanan ku jirin hadalladii goodiska ahaa uu u jeedin jiray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo taa beddelkeeda adeegsanayay hadallo quus iyo niyad jab ah. Waxaan uu ku baaqay in wada hadal lala furo mujaahidiinta uu horay ugu goodin jiray inay dalka ka tirtirayaan.
Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ayaa isku baruursanaya iyadoona xadka ay wadaagaan labada dal laga dareemayo saasaan dagaal. Faahfaahintaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Iyadoo ayihii u dambeeyay uu sii xoogeysanayay khilaafka u dhexeeya labadan dowladood, ayaa waxaa haatan xadka u dhexeeya labadan dal laga dareemaya saasaan colaadeed. Dowladda Eritrea ayaa nidaamkeeda difaaca hawada lidka diyaaradaha keentay xadka u dhexeeya labadan dal, waxaana la sheegay in qorshaheedu yahay ka hortagga weerarada ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaan oo ay haysato Itoobiya. Itoobiya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay aad u isticmaalaysay diyaaradaha iswada ee daroonta, kuwaasoo guulo kaga gaartay dagaalkii ay waqooyiga dalkaasi kula galeen TPLF. Sidoo kale Addis Ababa ayaa dhankeeda casriyeysay diyaaradaha wax gumaada ee daroniska, iyadoo xarumo badan ka furatay gobollada waqooyi Itoobiya iyo deegaanka Canfarta, Asmara oo aqoon durugsan u leh farsamada ay adeegsato Ethiopia ayaa bilowday inay ka sii diyaar garowdo difaaca dhanka hawada. Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in Masar ay ku taageertay Eritrea gantaalada kuwada lagu ugaarsado diyaaradaha, maadaama Ethiopia iyo Masar ka dhaxeysa colaad soo jireen oo ah xagga marinka wabiga Nil. Xabashida Ethiopia ayaa goorsii horeysay hub ay doonaysay inay kula dagaalanto Asmara ka dalbatay Azerbaijan, waxaana markab u waday hubkaasi waddada u galay oo gabi ahaanba la wareegay Eritrea. Asmara ayaa walaac badan ka qabtay in Ethiopia uga awood roonaato dhanka hawada, maadaama infantry ahaan ama ciidanka lugta Eritrea aaminsan tahay inay isaga filan tahay haddii Ethiopia weerar dhulka ku soo qaado. Haddaba diyaaradaha Ethiopia ugu goodisa waddanka ay deriska yihiin ee Eritrea ayaa waxay ka heshay dowladaha Imaaraadka, Iran iyo Turkiga, taasoo falanqeeyayaasha u dhun daloola arrimaha militarigu ku macneynayaan in waddamadani uu muhiimad weyn ugu fadhiyo gobolka. Isaias Afwerki oo in ka badan 30 sano ku fadhiya kursiga hoggaanka dalka Eritrea, sidoo kalena ah caqabadda ugu weyn ee ku horgudban damaca abi ee gobolka, ayaa isu muujinaya mid weli xijisanaya hoggaanka dalkiisa. Si kastaba, xiriirka Ethiopia iyo Eritrea ayaa ah mid sii xumaanaya, iyadoo dib u heshiisiintii ay 5 sano ka hor galeen isla markaana ka yaabisay dunida ku hor burburtay khilaafka xoogan ee soo kala dhexgalay 2 sano ee la soo dhaafay, waxaana hurguftan iyo isfahamwaagan siyaasadeed ee hareeyay labadan dal loo aneynaya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed.
Dowladda Masar ayaa ku biirtay liiska dalalka joojiyay duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaana waxaa noo hayaa Cabdulla Muxtaar.
Diyaaradda Egypt Air oo ah diyaarad laga leeyahay waddanka Masar ayaa maalintii shalay oo Jimco ahayd hakisay safaradii duulimaadkeedii ay ku imaan jirtay garoonka Aden Cade ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qoraal kooban oo ka soo baxay Egypt Air ayaa lagu sheegay inay joojisay safarkeedii Muqdisho, waxaana ay rakaabkeeda ugu baaqday ilaa amar dambe inuu socdaalkeeda Soomaaliya uu baaqashadaasi ku jiri doono sida lagu sheegay qoraalka. Arintan ayaa ku soo aadaysa xilli diyaaradaha Qatar Airways, Turkish Airlines horey u joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen Soomaaliya sababo la xiriira digniin ka soo baxday safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo ku aadaneed in laga cabsi qabo weeraro ay fuliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaas oo ka dhici karaan goobo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho sida hoteelada ay gabaadka ka dhigtaan madaxda iyo xubnaha kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka, xarumahooda, kontaroolada iyo meelo kale.
Hay-ad hoostagta qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4 doon oo ay saarnaayeen taariibyaal ay ku qalabantay xeebaha u dhexeeya Yemen iyo Jabuuti. Warbixin ku aadanna waxaa soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Diiriye.
Hay-ad taabacsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4 doonyood oo taariibyaal saarnaayeen ku qalimeen badaha mara Yemen iyo Jabuuti. 2 ruux ayaa dhintay, 186 kalena waa la la'yahay kadib markii 2 doon ay kula qalimeen meel u dhow waddanka Yemen. Afhayeenka hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay Tamim Elian ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta Associated Press. Wuxuu intaasi ku daray in 2 doonyood oo kale iyaguna qalimeen ay soo badbaadiyeen dadkii saarnaa. Dhacdadan ayaana dhacday habeenimadii Khamiista sida ay Jimcaha shaacisay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay. Islaamkaasi 2 doon oo kale ayaa ku qalimay biyaha Jabuuti, meydadka 2 taariibyaal ayaa la helay halka dhammaan rakaabkii kale la badbaadiyay sida uu sheegay Elian. Wuxuu yiri Cabdisattar Aysiof, madaxa xafiiska IOM ee Yemen, dabaylo xoogan ayaa sababay in 2 doon ee ku qalimay xeebaha Jabuuti ay rogmadaan markii ay safarkooda badda bilaabayeen. Soo kale waxayna la xaqiijiyay in doonida 3aad ay ku qalimantay meel u dhow degmada dhowab ee gobolka Taiz ee Koonfur Galbeed Yemen, ayayna lagu sheegay inay 81 taariibyaal Itoobiyaan iyo 3 shaqaale Yemeniya, halka doonida 4aad ayna ku qalimantay isla halka ay doonida 3aad ku qalimantay waxayna ku socotay doonida 4aad degmada Ahwar ee gobolka Abyan, iyadoo 850 taariibyaal Itoobiyaan ah iyo 4 shaqaale Yemeniya. Haddaba sida lagu sheegay warbixinta ay OMS soo saartay, bishan tirada dadka taariibyaasha ay gaaray Yemen waxay kor u dhaaftay 97,200 sanadkii 2023-kii 3,22,000 sanadkii hore. Tiradaasi waxay hoos uga dhacday wax ka yar 61,000, taasoo la rumaysan yahay inay sabab u tahay kormeer dheeraad ah oo lagu sameeyay biyaha. 10 sano ee la soo dhaafay, ugu yaraan 2,082 taariibyaal ah ayaa ku lumay marinkan, kuwaasi oo 693 ka mid ah la xaqiijiyay inay badda ku dhinteen sida laga soo xigtay IOM. Qiyaastii 380,000 taariibyaal ah ayaa haatan ku sugan gudaha Yemen. Si kastaba dalka Yemen ayaa amri muhiim ah oo ay taariibyal ka socda bariga Afrika iyo geeska Afrika u maraan si ay shaqo uga helaan dalalka qaliijka ayadoo sanad kasta ay boqolaal kun ku safraan wadadan halista ah ee laga diiwaan geliyo kiisaska qalibanka dunyaha waxana keena badana iyaga oo la safraan qoodayaal ku shaqeysta taariibinta oo adeegsada dunyo buux dhaafiyay oo badda maraya iyagoo ka talaabaya badda cas ama gacan ka cadan
warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga Al-Furqaana saaka waa naga inta